Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa hapa Marekani. Leo ni siku ya Alhamisi ya Januari 28 mwaka 2021. Ninayekualika ni mimi Flora Nducha. Tuanzie hapa makao makuu. Mwaka 2020 ulikuwa ni mwaka wa majanga, lakini mwaka 2021 ni mwaka wa fursa na matumaini. Hiyo ni kauli ya katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres aliyoitoa leo kwa Baraza Kuu la Umoja Mataifa akielezea vipaumbele vyake 10 kwa mwaka 2021. Tupate maelezo kamili kutoka kwa Assumpta Massoi.
2020 was a global annus horribilis.
Guterres akianza hotuba yake kwa lugha ya Kilatini, annus horribilis kwa 2020 na annus possibilitatis kwa mwaka 2021, amesema mwaka 2020 ulikuwa wa kifo, janga na kukata tamaa. Amesema tumepoteza watu milioni 2 wakiwemo na familia ya Umoja Mataifa. Idadi ya vifo inaongezeka, gharama za kiuchumi halikadhalika. Ajira milioni 500 zimepotea. Umaskini wa kupindukia unarejea katika viwango havijawahi kushuhudiwa katika kizazi. Pengo la ukosefu wa usawa linaongezeka. Njaa inaongezeka tena, utete kwenye dunia umefuchuka. Tumeshambulia mazingira na mazingira yanajibu. Janga la tabia nchi linasambaa. Bwana Guterres amesema pamoja na changamoto zote hizo, mwaka 2021 lazima uwe mwaka wa kubadilisha mbinu na kurejesha dunia kwenye mwelekeo sahihi, na ametaja vipaumbele vyake 10 atakavyozingatia kwa mwaka huu 2021. Vipaumbele hivyo ni kusongesha usawa katika chanjo dhidi ya COVID-19, kujikwamua kutoka COVID-19 kupitia mbinu endelevu na zisizoharibu mazingira, hatua kwa tabia nchi, kukabili ukosefu wa usawa na umasikini, haki za binadamu, usawa wa jinsia, amani, usalama na sitisho la mapigano, kutoendeleza nyuklia, ukiritimba katika teknolojia za dijitali na kupanga upya ajenda ya dunia kwa ustawi wa wote. Mathalan kwenye chanjo dhidi ya COVID-19 amesema janga la corona katu waliwezi kumalizwa na nchi moja pekee.
If the virus is allowed to spread like wildfire in the global south,
anasema iwapo virusi hivyo vitaachiwa visambae kama moto wa nyika katika nchi za kusini, vitabadilika tabia zao, na vinabadilika na kuweza kusambaa kwa haraka zaidi, kusababisha vifo na kuwa sugu kwa chanjo na kisha kurejea katika nchi za kaskazini. Amesema cha kusikitisha zaidi, chanjo zinafikia haraka nchi chache, ilhali nchi masikini zaidi hazina kabisa chanjo hizo. Anasema sayansi inafanikiwa, lakini mshikamano unashindikana. Bwana Guterres amesema katika mazingira kama hayo, mshindi pekee katika dunia ya walio nacho na wasio nacho ni virusi vyenyewe. Guterres amesema wakati huu ambapo dunia ina haa kujikwamua kutoka janga la COVID-19, mikakati ya kujikwamua huko lazima iwe jumuishi na endelevu, na ni lazima ianze kuandaliwa sasa, kwa kuwa dunia haiwezi kusubiri kuponyeka kutoka kwenye janga la corona iwapo bado uchumi uko mahututi. Ni kwa mantiki hiyo amesema kinachohitajika ni uwekezaji mkubwa katika mifumo ya afya kila pahali, huduma ya afya kwa kila mtu au UHC, afya ya akili patiwe kipaumbele, hifadhi ya jamii kwa kila mtu, ajira zenye hadhi, watoto warejee shuleni salama, na zaidi ya yote nchi tajiri ziangalie uwezekano wa kufuta madeni ya nchi masikini, kwa kuwa hivi sasa shughuli za kiuchumi zimedumaa.
Wazazi nchini Tanzania wameupokea vizuri mradi unaotekelezwa na mashirika matatu ya Umoja wa Mataifa, lile la elimu, sayansi na utamaduni UNESCO, la masuala ya idadi ya watu UNFPA, na la wanawake UN Women, ambao unalenga kuwawezesha wasichana kupitia elimu. Baada ya jana kuangazia wasichana wanufaika wa mradi huu, leo Ahimidio Lotu ametuandalia sehemu ya pili inayoangazia wazazi na wanajamii kwa ujumla.
Sehemu Salama ni programu iliyoanzishwa mwaka jana hapa shuleni kwetu. Inahusisha mambo ya elimu ya ujinsia, ujasiriamali na haki kwa watoto.
Huyo ni Amani George, mwalimu na pia mratibu wa kikundi cha vijana katika shule sekondari Ngweli iliyoko Sengerema, Tanzania. Mwalimu George anaongeza,
wanaomaliza haswa kidato cha 4 wanaondoka na elimu ile ya ujasiriamali, hivyo inaweza kuwasaidia hata wakiwa maisha ya mbali na shule. Kwao wanaweza kutoa elimu ya ujasiriamali na kuanzisha miradi midogo midogo.
Mwingine ni mwalimu Neema Zakaria. Yeye anaeleza mchango wa wazazi katika kufanikisha miradi kama hii.
Tunajitahidi kupata ushirikiano na wazazi. Tunawaeleza mambo kama haya. Mambo gani wafanyie watoto ukatili hasa wanaofanyia huko nyumbani? Watoto wa kike wa kiume watendeaje? Tutaangalia jinsi gani watoto wanaweza kuwa salama katika maeneo fulani fulani.
Muhammad Hamis ni mzazi ambaye binti yake Fatma alipata changamoto zilizomfanya kushindwa kumaliza kidato cha nne, lakini sasa mradi huu umemsaidia msichana huyo kujifunza ufundi, kusoma na kuandika na ujasiriamali. Mzee Hamis anasema
wengi na maana wakishakata wanasubiri tena mume tu, lakini hili lilipokuja naona kidogo kuna matumaini mengine ya kimaisha.
Asela Mataba ni mama wa msichana Angel ambaye yeye sasa yuko kidato cha nne. Mama huyu anaeleza kwa nini anaona mradi huu ni wa manufaa makubwa.
Mtoto wa kike asipokuwa na uelewa, asipokuwa na kazi, asipoweza kujiamini, asipoweza kusimama yeye mwenyewe akatembea yeye mwenyewe, inakuwa ni ngumu sana katika maisha yake.
Ni wazi kwa maoni hayo, wazazi wameupokea mradi huu wa mashirika ya Umoja wa Mataifa kama anavyoeleza Abdalla Omar, kiongozi wa kijamii.
Kwa kuwa wazazi waliopokea huu mradi na wakakubali watoto wao washiriki huu mradi, ni kusema kwamba huu mradi umepokelewa vizuri ndani ya jamii.
Unaendelea kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio Umoja wa Mataifa mjini New York.
Barabara kabisa, na punde ni makala ambapo baada ya kusikia sehemu ya kwanza wiki iliyopita, hii leo ni sehemu ya pili kuhusu jinsi mienendo ya mtu ujanani inavyoweza kuchangia matunda au machungu uzeeni. Usiende mbali. Wakati zahma zikiongezeka Afrika kusini mwa jangwa la Sahara na kuwalazimisha mamilioni ya watu kufungasha virago, shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR limetoa rai ya kuongeza juhudi za kuwasaidia wakimbizi na wahamiaji, hasa wanaobidi kupitia njia hatari kwenye bahari ya Mediterania kwenda kusaka mustakabali bora. Tupate maelezo kamili na Jason Nyakundi.
Kwa mujibu wa UNHCR, kila mara maelfu ya wakimbizi na wahamiaji hufanya maamuzi magumu ya kufunga safari za hatari kupitia bahari ya Mediterania wakitaka kuingia Ulaya kusaka usalama na maisha bora, lakini maelfu hufia njiani kwa kukosa ulinzi, usalama na msaada. Sasa shirika hilo linaomba dola milioni 100 kwa ajili ya kuimarisha ulinzi kwenye nchi za Afrika kutoka kwa wakimbizi hao walio njiani kuelekea Mediterania wakitaka kuingia Ulaya. Kipaumbele chao shirika hilo ni kutoa usalama na njia mbadala ya safari hizo ambazo huambatana na ukatili wa hali ya juu, ikiwemo ubakaji, usafirishaji haramu wa binadamu, kuuawa au kutelekezwa ili wafe. Vincent Kojetel ni mwakilishi maalum wa UNHCR kwa ajili ya hali kwenye Mediterania ya kati.
Cash, livelihoods, access, fedha, kujikimu kimaisha, fursa za kupata elimu na fursa za mafunzo kwa vitendo, hivi ndivyo vipaumbele vyetu. Na kisha tushughulikie swala la njia halali za kusafiri hata wakati huu wa janga la COVID-19.
Hofu kubwa ya UNHCR ni kuongezeka kwa mizozo na kiwango cha watu kutawanywa Sahel na pembe ya Afrika, ambapo mwaka jana 2020 pekee kulishuhudiwa vifo 1064 bahari ya Mediterania na wengi wakipitia Libya, huku watu wengine takriban milioni 2.9 wakilazimika kukimbia makwao Sahel, idadi inayotarajiwa kuongezeka endapo suluhu ya mizozo haitopatikana. Mwakilishi wa UNHCR ni Ja Alessandria Morelli, akiwa kwenye kituo cha muda cha mapokezi anasema,
"We had several women that delivered their babies here."
Tuna wanawake wengi ambao wamejifungua hapa, ikiwa ni matokeo ya kubakwa, na hao ni idadi kubwa sana. Kuna watu ambao wametuonyesha makovu ya kufanyao ukatili katika miili yao. Hivyo kimsingi tunachokifanya sio tu zoezi la kiufundi, bali ni kuwarejesha utu wao.
Logistic exercise is really regaining that sense of humanity.
UNHCR inalenga kuimarisha vituo viwili vya mapokezi ya muda Rwanda na Niger kwa ajili ya watu wanaohamishwa kutoka Libya wakisubiri suluhu ya muda mrefu. Pia imetoa wito kwa nchi kutoa fursa ya njia salama kwa wakimbizi na wahamiaji hawa, ikiwemo kwa kuwaunganisha na familia zao watokako na wanakoelekea.
Naam, sasa ni makala ambapo kama nilivyokuahidi nampisha John Kibego kutoka Uganda. Katika sehemu hii ya pili, mzee Peter Semiga anaelezea mienendo kama vile matumizi ya vileo na ushauri wake kwa vijana. Ungana nao.
Afya ni njema.
Bila shaka. Number 1.
Vipi wenzako ambao walikuwa wanavuta sigara na kunywa pombe wakati huo, sasa hivi wakoje?
Hii nitasema pole pole, Mungu anisaidie, lakini zaidi ya wenzangu wote ambao walikuwa wanahusika na mambo hayo mabaya ambayo niliokataa, wengi wameshaaga dunia, wengine wameshaangua uzimu, wengine hata upenda tu kuona kwa macho wamezeka kupita kiasi.
Kuni kwa bahati mbaya sana.
Ndio.
Unafikiria nini unapoona vijana wa siku ya leo?
Bahati mbaya vijana ya siku hizi hatuone kama watu. Yaani sisi tunakataliwa. Sasa mtu akisema wewe kama ni mpumbavu, unafikiri hata ukimpa mawaidha atayafuata? Hakuna.
Kijana anakuambia hivyo.
Ndio.
Baadhi ya vijana. Ukipata vijana hao kukusikiliza vizuri.
Ndio.
Leo unawaambia nini?
Kitu cha kwanza kabisa ni uvumilivu. Cha pili ni kufuata mawaidha ambayo napewa na watu wakubwa, wazee wazee. Mimi niko mbele, wewe unanifuata. Mimi sitafuata wewe. Lazima uko unafuata nyayo zangu.
Wewe mwenyewe ukirudi ujanani leo, vitu gani ambavyo ungekuwa makini sana kuhusu?
Ni utumizi wa pesa. Pesa ndio maisha. Cha pili, kujali, kujali sana, narudia, kujali maisha. Maisha yakimwagika hayawezi tolewa.
Unamaanisha nini hapo unaposema kujali maisha?
Vitu vingi vinatamani kuchukua maisha yao. Na vingine una kama unaviona vya ushenzi tu, si vya amana.
Vitu gani hivyo?
Kama ukimwe, ama ina magonjwa mengine ya roho hazina.
Mzee ni umri wa kupendeza kweli au ni umri wa kujutia?
Ujana ndio unajenga uzee. Ukikaa bila kujenga uzee na ukingoja kufika uzee ndio uanze kujenga, hutajenga.
Hautajenga. Unamaanisha nini hapo mzee Peter Semiga?
Maana yake ukiwa kijana, fanya kazi yote, kuwe mwaminifu, kila kitu kizuri chote ukijenge kama ungali kijana. Ukizeeka unavyopanga sasa hivi ndio itakusaidia uzeeni.
Mzee Peter Semiga, la mwisho ni labda kusema kwamba nini ambacho kinakufurahisha sana katika uzee wako leo?
Mambo yangu ni matatu, John. Ya kwanza ni kuvaa vizuri maridadi kabisa. Cha pili ni kula vizuri, vyakula ambavyo vinakotosha na vya maana. Cha tatu ni kulala
salama.
Kulala vizuri.
Wewe uzeeni nafikia haya mambo.
Kile ninachopata kinanitosha. Kama cha kasuku.
Ulitumia vipi pesa zako wakati wa ujana? Umefanya na mashirika mengi sana.
Nilua dongo, nilua manyumba, nisomesha watoto na kadhalika. Nashukuru.
Asante sana mzee Peter Semiga.
Nakushukuru sana. Namna ungali kijana na kuomba kwamba ujenge uzee.
Nami niwe makini.
Okay, makini kama mimi.
Ujumbe nimeupata sana sana. Unaweza kunisaidia mimi na vijana wenzangu.
Kabisa.
Nashukuru.
Asante.
Shukrani sana John Kibego kwa makala hiyo na shukrani mzee Semiga kwa ushauri wako kwa vijana. Kwa upande wa mashinani leo tusikie kutoka kwa Naomi Ruhara. Huyu ni mkulima kijana kutoka Kenya aliyenufaika na mafunzo ya kilimo biashara kutoka shirika la Umoja Mataifa la chakula na kilimo FAO.
I am satisfied because I'm self-employed. I control myself.
Ninarifika kwa sababu nimejiajiri na ninajisimamia mwenyewe. Nakumbuka wakati nilimaliza shule, mama yangu aliniuliza, ni nini unapanga kufanya? Umeanza kutafuta kazi? Nilidhani ndio namna pekee ya kutimiza ndoto yangu maishani. Lakini sikupata ajira na nikaamua kurejea nyumbani. Na ni maamuzi mazuri nishawahi kufanya. Ninajua cha kufanya na hicho kinanipatia furaha. Na pia kipato ninachokipata kutoka shamba na kwamba nimeajiri wafanyakazi watatu. Iwapo vijana watapata mafunzo kuhusu kilimo, nadhani watapenda.
I think they will gain more interest in it.
Asante sana Naomi Ruhara kwa ujumbe huo. Kufikia hapo natamatisha jarida letu kutoka Umoja Mataifa, lakini nakusii tembelea wavuti wetu news.un.org mkwaju sw. Utapata vitu mbalimbali ikiwemo kujifunza Kiswahili. Usisahau kurambaza pia kwenye Twitter yetu at habari za UN na pia kwenye channel yetu ya YouTube habari za UN. Jina langu ni Flora Nducha, kwa niaba ya wote nasema asante sana na kwa heri kutoka Umoja Mataifa.
Nawa mikono sanitize. Acha nikupe advice.